Akzent na cent.
Osebni finančni svetovalec, gospod Mitja Vezovišek je z nami. Dober dan.
Dobar dan.
Gospod Mitja, zadnjič ugotovila oziroma ste lepo povedali, da na banki denar nima mladih. Danes pa greva k vzajemnim skladom. Tam pa jih ima, kaj ne?
Običajno da, ne?
Ja.
Običajno da.
Ampak tudi tu so seveda prednosti, slabosti in
tako.
O tem bova danes pregovorila.
Tako, vzajemni skladi so pravzaprav en tak priročen finančni produkt, pa tudi dostopen za množice. Pravzaprav rešujejo to glavno dilemo, ne? Ali pa glavno slabost, ki jo ima banka ali pa nogavica. Če mi investiramo v vzajemne sklade, seveda pričakujemo, da bomo iz 1000 evrov nekoč dobili recimo 2000 evrov, ne? Kar se na banki ne bo zgodilo ali pa bo to trajalo trikrat dalj časa. Ne? Se pravi, vzajemni skladi seveda imajo to možnost. Je pa res, da so vzajemni skladi en tak zelo širok pojem. Poznamo ogromno vrst vzajemnih skladov, med drugim poznamo tudi denarne vzajemne sklade, ki pravzaprav so zelo podobni banki. Ne? Prenašajo identično ali pa podobno donosnost. Obdavčeni so sicer drugače, ampak glede na majhne zneske, glede na majhne donosnosti je na koncu pravzaprav isti učinek. Imajo pa to lastnost, da pravzaprav je denar pri njih bistveno bolj likviden, kot če vežemo denar za, ne vem, eno leto. Tipičen primer, kjer se danes sprašujemo, ne, vsi, eno izmed prejšnjih oddaj smo govorili o neki varnostni rezervi, likvidnostnem portfelju. Ne. Kje naj imam jaz zdaj teh 6 mesečnih izdatkov denarja? Kje naj ga držim? Ne?
Uh-huh.
Ali naj ga držim v nogavici, naj ga držim na banki, ali mogoče še kje druge? Ne? Ena izmed najboljših alternativ so denarni vzajemni skladi. Ne? Ker večkrat povemo na naših izobraževanih delavnicah, da je denarni vzajemni sklad bolj varna naložba kot naložba na banki.
Res?
Ja, takšen je približno odziv, ne?
Ja.
Posameznika. Ja, res, zakaj, ne? Če poskušam enostavno razložiti za to, ker denarni vzajemni sklad investira svoje sredstva, ki jih zbira od različnih varčevalcev, na banko. Na različne vezane vloge po banki, po različnih bankah. In poleg tega investira tudi v kratkoročne državne vrednostne papire, kot so zakladne menice. Ne? Se pravi, za te jamči država, za te obveznosti. Isto kot za banke, če banka propada. Ne? Tako da z vidika varnosti so bolj varni denarni vzajemni skladi od bančne vloge, samo zaradi enega pravila, in to je razpršenost, ker imamo denar na večjih bankah. Donosnost je pa podobna, kot če damo vezo denar za, ne vem, 6 mesecev. Ne? To pomeni, glede to, da te rezerve, ne? Teh rezervnih sredstev ne moramo dati vezati za, ne vem, eno leto, niti za 6 mesecev že preveč. Ne? Potem je denarni vzajemni sklad ena izmed najboljših možnih opcij za hranjenje te denarne rezerve.
Potem pa seveda se znajdemo v poplavi vseh vzajemnih skladov.
Ja, res je.
Kaj pa takrat?
Ja, pravzaprav denarni vzajemni skladi so samo ena izmed vrst vzajemnih skladov, niti ne najbolj popularna, deleč od tega. Najbolj popularni vzajemni skladi so delniški vzajemni skladi, vsaj v Sloveniji, ki investirajo v delnice različnih družb. Ne? Lahko so to skladi, ki investirajo, ne vem, v Evropo, v Ameriko, na trge v razvoju, na Balkan in tako naprej. Poznamo tudi mešane, ne, ki investirajo poleg delnic tudi v obveznice, in pa obvezniške, ki investirajo pravzaprav v obveznice. Poznamo še veliko vrst drugih vzajemnih skladov. Ne. Pravzaprav je pa ena najbolj pomembna informacija ali pa lastnost vzajemnih skladov v Sloveniji, da poznamo tako imenovan krovni sklad. Ne, zdaj, kaj sploh krovni sklad je? To je pravzaprav, si lahko predstavljate kot en koš, ne, velik koš, kjer imate v njem različne vzajemne sklade. Tehnično gledano so to podskladi tega krovnega sklada.
Uh-huh.
In zakaj je to pomembno? Zato, ker če vi investirate, ne vem, v delniški vzajemni sklad, pa se na borzi obeta korekcija, lahko prestopite v obvezniški vzajemni sklad ali pa celo v denarni sklad, brez stroškov običajno. In kar še najpomembno, to se tudi ne šteje kot prodaja in nakup točk vzajemnega sklada in ni obdavčeno.
No, to je pa potem odlično.
Ja, to je ena izmed glavnih lastnosti pa glavnih prednosti, ki jih poznamo v Sloveniji, seveda vzajemni skladov.
Ampak kljub temu, gospod Mitja Vezovišek, jaz si sama tega ne bi upala, zato pa ste osebni finančni svetovalci, kaj ne?
Ja, seveda, upravljalci vzajemnih skladov bo rekli, da oni aktivno upravljajo te vzajemne sklade, ne? Se pravi, da oni skrbijo za prave naložbe in tako naprej. To je že res, ampak mi poznamo podatek, da več kot 95% vzajemnih skladov na svetu pravzaprav ne dosega donosnosti svojih primerjalnih indeksov. To po domače povedano, to pomeni, da to aktivno upravljanje vam naredi več škode kot koristi. Zato je smiselno previdno izbrati vzajemni sklad in seveda potem se o tem posvetovati svetovalcem, še prej pa imeti seveda svoj načrt.
Hvala, gospod Mitja Vezovišek.
Ja, lep pozdrav, hvala.
Na radiju Ognjišče ste poslušali rubriko Cent na cent. Vse pretekle najdete v našem audioarhivu na spletni strani radio.ognjisce.si. Za pozornost se vam zahvaljujem, Mateja Feltrin-Novljan.
Cent na cent.